ኣባይቲ ንዝካረዩ ተኻረይቲ ዝወስድዎ ሓላፍነትን ግዴታታትን ኣለዎም። ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ግና ብዙሓት ተኻረይቲ ከም ዝጭነቑን ኣድልዎ ከም ዝበፅሖምን ኣረጋጊፁ። ብፍላይ ሓድሽቲ ስደተኛታት ኣብ ዕዳጋ ገዛውቲ ንኣድልዎን ብዝበዛን ዝተቓልዑ እዮም። ኣብዚ ዕዳጋ ገዛውቲ ሰማይ ዓሪግሉ ዘሎ እዋን መስርሕ ምክራይ ኣባይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣፀጋሚ ገይርዎኣሎ። ብትካል ቾይስ ናሽናል ሸልተርን ሃገራዊ ማሕበር ተኻረይቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ብዙሓት ተኻረይቲ ጭንቀት ዘይውሕስነትን ኣድልዎን ከም ዝበፅሖም የመልክት። በቲ መፅናዕቲ መሰረት 80 ሚእታዊ ካብ ተኻረይቲ ንትሕቲ 12 ኣዋርሕ ወይ እውን ፍሉጥ ንዘይኮነ ውዕል ከም ዝፍርሙ እዮም ዝግደዱ። ናይ ቾይስ ቀንዲ ሓላፊ ኣላን ኪርክላንድ ከም ዝገልጾ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንተኻረይቲ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘውድቖም።
The rules make it really easy for people to suffer discrimination at the moment because people have very little security of
ኣብዚ እዋን እቲ ኩነታት ሰባት ብቐሊሉ ኣድልዎ ክበፅሖም ዘግብር እዩ። ምክንያቱ ሰባት ውሑድ ናይ ምክራይ ውሕስነት እዩ ዘለዎም። ብዙሓት ሰባት ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ዝሰግርን ብቐሊሉ ክስረዝ ኣብ ዝኽእል ናይ ትፅቢት ዝርዝር እዮም ዘለዉ። ዝካረ ምስ ተረኽበ እውን ዘለካ መሰላት ድሩት እዩ። እቲ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ሓደ ካብ 4 ሰባት ህፁፅ ምትዕርራይ ደልዮም ምስ ዘመልክቱ መልሲ ንምርካብ ልዕሊ ሓደ ሰሙን እዮም ዝፅበዩ። ሓደ ካብ 7 ሰባት ድማ ንመጻኢ ክራይ ከይስእኑ ወይ እውን ከየውፅዎም ብምስጋእ ዝዕረ ነገር ከለዎም ካብ ምጥራዕ ይቕጠቡ። ሓላፊ ናይ ሃውሲንግ ኦርጋናይዜሽን ናሽናል ሸልተር ኣድሪያን ፒስሪስኪ ከም ዝገልጾ ተኻረይቲ ጥርዓን ኣብ ምግባር ይቕጠቡ
እዮም።
ንነዊሕ እዋን ኣብ ክራይ ዝፀንሑ ሰባት ጥርዓን ካብ ምግባር እናደኹሙ እዮም ዝኸዱ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፌር ትሬዲንግ ኮሚሽነር ሮድ ስቶው ከም ዝብሎ ግና ንመሰል ተኻረይቲ ንምሕላው ምስ ማሕበረሰባት ብቐረባ ይሰርሑ
ኣለዉ። ብፍላይ
ንሓደሽቲ መጻእቲ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ንገንዘብ ኢና። እቲ ቀዳማይ ነገር ትገብሮ ኣበይ ክትነብር ከም ትኽእል ምርካብ እዩ። ካብቲ ዝመፅሉ ሃገር ዝተፈለየ ሕግን ረቑሒታትን ከም ዘለውን ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ነዞም ሓደሽቲ ዘለዎም መሰልን ሓላፍነትን ኣፀቢቖም ክርድኡ ንሕግዞም። ትካሎም መምርሒታት ንተኻረይቲ መሰልን ሓላፍነትን ዝተባህለ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሰሪሑ ይርከብ። ሮድ ስቶው ከም ዝብሎ ክራይ ክግበር ከሎ ተኻረይቲ ከጻሪዎ ዝግብኦም ነገራት ኣለዎም።
A copy of the lease or the tenancy agreement as it's known and two copies
እዚ ድማ ቅዳሕ ዝርዝር ተግባራት ቅዳሕ ስምምዕ ክራይ ምስ ክልተ ቅዳሕ ጸብጻብ ኩነታት እቲ ትካረዮ ገዛ። እዚ ጸብጻብ እዚኡ ናብቲ ገዛ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ምንታይ ኩነታት እቲ ገዛ ከም ዘሎ ዝገልጽ። ናይቲ ሕጃ ወይ ቦንድ ገንዘብ ዝኽፈለሉ ወረቓቕቲ ክትፍርመሉ እውን ይወሃበካ እዩ። ምስኡ ድማ መፋትሕ ትርከብ። ሮድ ስቶው ከም ዝብሎ ቀድሚ ምፍራም ነቲ ውዕል ክራይ ኣፀቢቕካ ምንባብን ምርዳእን የድሊ። ሓደ ክንበብ ዝግብኦ ንኣብነት እቲ ውዕል ክራይ ክሳብ መዓስዩ ውሱን ኣዋርሕ ኣለዎ ድዩ? ን12 ኣዋርሕ ድዩ? እቲ ክራይ ብኸመይ ዝኽፈል? ኣብ ክንደይ እዋን? ብተወሳኺ ክዕረ ዝግብኦ ነገር እንተሎ ምርኣይ። እቲ ክዕረ ዝግባእ ድማ ናብቲ ገዛ ቅድሚ ምእታዊ ክዕረ ዝግብኦ። እቲ ዘካሪ ኣካራይ ሰብ ወይ ኤጀንሲ ምስ ኣተኻ ከም ዝዕርዮ ቃል እንተኣትኢልካ ብጽሑፍ ከረጋግጸልካ ኣለዎ። ናብቲ ናይ ክራይ ገዛ ምስ ተኣትወ ናይቲ ገዛ ኩነታት ዝገልጽ ናይ ሪፖርት ፎርም በቲ ተኻራይ ተመሊኡ ተፈሪሙ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ናብቲ ኣካራይ ኣካል ክምለስ ኣለዎ። ኣብ እዋን ምክራይ ኣካረይቲ እውን ገለ መሰላት ኣለዎም። ሮድ ስቶው ከም ዝብሎ ኣካረይቲ ነቲ መዓልታዊ ምንቅስቓሶም ብዘይርብሽ መገዲ ሂወቶም ክመርሑ መሰል
ኣለዎም።
ምትዕርራይ ክግበረልካ መሰል ኣለካ ከም ተኻራይ። ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብቲ እዋን ምክራይ ተወሰኽቲ ነገራት ክትሓትት መሰልካ እዩ። ኣብቲ ገዛ ምቅያራት ክትገብር ወይ ከልበ ድሙ ከተጥሪ ምስ እትደሊ ካብ ኣካራያይ ፍቓድ ክትሓትት ይግብኣ። እቲ ወናኒ ገዝኡ ክሸይጥ ምዝደሊ መሰሉ እዩ። ስለዚ ክዕድጉ ንዝመፁ ነቲ ገዛ ከርእዮም ዝተወሰነ ግዜታት ኣለዎ። እቲ ኣካራይ ዝኽፈል ናይ ክራይ ገዛ ክውስኽ እንተደልዩ 6 መዓልትታት ኣቐዲሙ ንተኻራያይ ከፍልጦ ኣለዎ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ተኻረይቲ ነቲ ክውሳኽ ዝድለ ዘሎ ክፍሊት ክራይ ክነፅጉን ክዕረ ዝግባእ ዘይዕረየ ኣካራይ ናብ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ሲቪላውን ምምሕዳራውን ትራይቡናል ብምኻድ ክኸሱ ይኽእሉ። እንተኾነ ተኻረይቲ ክኸፍልዎ ዝግባእ ናይ ገዛ ክራይ ክፍሊት እንተዘይከፊሎም ኣካራይ ናይ 14 መዓልትታት መተሓሳሰብ ሂቡ ከውፅኦም ይኽእል እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፌር ትሬዲንግ ኮሚሽነር ሮድስቶው ኣካረይቲ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ዘይፍትሓዊ ኮይኑ ምስ ዝስምዖም ክነፅግዎ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ጉዳይ ዝርኢ ትራይቡናል ምልክታ ተቐርብ ነቲ ዘይተኸፍለ ገንዘብ ክትከፍሎ ትኽእልን ኣይትኽእልን ድማ በቲ ትሪቡናል ይውሰን። ክትከፍል እንተኽኢልካ ምክራይካ ክትቀፅል ትኽእል። እንተኾነ ብቐሊሉ ክትከፍሎ ዝግባእ ብቐጻሊ ክትከፍሎ ዝግባእ ድሒርካ ትኸፍል እንተኾንካ እቲ ትራይቡናል ናይ ክራይካ ውዕል ከሰርዞ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ውዕል ክስረዝ ዝኽእል ኣካራይ ነቲ ገዛ ክሸጦም ዝደሊ እዩ። ኣብዚ ኩነታት ኣካራይ ንተኻራይ ናይ 90 መዓልትታት መተሓሳሰቢ ክህቦ ይግደድ። ነዚ እውን ተኻራይ ናብቲ ትራይቡናል ክወስቶ ይኽእል እዩ። ናይ ሃውሲንግ ሳፖርት ኦርጋናይዜሽን ናሽናል ሸልተር ሓላፊ ኣድሪያን ፒሰርስኪ ከም ዝብሎ ብዙሓት ሓደሽቲ መጻእቲ ነቲ ዘተሓዝዎ ናይቲ ሕጃ ገንዘብ ወይ ቦንድ ከምልሱ ይጽገሙ እዮም። እቲ ብኣካራይ ዝውሰድ ምቑራጽ ገንዘብ ናብ ትራይቡናል ወሲዶም ክምክትዎ ይጽገሙ እዮም። ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ሕጊ ወትሩ ንኣካራይቲ ኣይኮነን ዘድሉ። በብህላ ሮድስቶውስ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ምስ ኣካረይቲ ስምምዕ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ሕቶ ብጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ። ብኢሜይል ይኹን ብደብዳቤ ብጽሑፍ ከም ዝኾነ ምርግጋጽ የድሊ። እቲ ክትከፍሎ ዝግባእ ክራይ ምኽፋልካ ኣረጋግጥ። ዋላ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተሎ ክራይ ገዛኻ ካብ ምኽፋል ግና ኣይተቋርጽ። ኣብ ገዛኻ ተወሳኺ ሰብ ክነብር ወይ ምትዕራይ ክትገብር ምስ እትደሊ ካብ ኣካራይ ፍቓድ ክትወስድ ይግባእ። ብዛዕባ መሰላትን ሓላፍነታትን ተኻረይቲ ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ ኩሉ ክፍለ ግዝኣታት ይርከብ እዩ። ንኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ትነብሩ ኣብ ፌር ትሬዲንግ nsw.gov.au ንነበርቲ ቪክቶርያ ድማ ኣብ ኮንሱመር ቪክ ጋቭ au ብምእታው ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል እዩ።